Дорожные показальники на Гомельской Беларуси зусім не такие, как на Виленской. Ну, залезся эти новоселки я не уличиваю, это, скажем так, агульный фон. Але чего тут зусім няма, дык это балтских назвов вёсок. Жупранов с кушлянами, ды мерклишек со скердзимами. На Гомельщине Пакалюбичи, Святиловичи, Сенажатки. А вось яшчэ вёскі Барэц і Дварэц. Гэта не русізмы, гэта якраз чыстая Беларусь, бо назвы ўтвораныя ад словаў «бор» і «двор». Такім самым чынам названыя, як невялікі трактар, тут называюць «трактарэц». Гэткую вось тапанімічную раскошу мы выпраўляемся з Вільні на другі край Беларусі, у Рэспубліку Радзіму, якую называем так і таму, што гэта край старадаўніх радзімічаў, і таму, што самі нарадзіліся ў гэтых мясцінах. А ў майго калегі, літаратара Барыса Пятровіча, яшчэ і бацькі ў Хойніцкім раёне. Навокал краіна кантрастаў, дзе адселеныя пасля Чарнобылю вёскі, у якіх зашкальвае дазіметр, суседзяць з дзейнымі дамамі адпачынку, дзе смяротна небяспечна жыць, але дзе буяе і памнажаецца жывая прырода, дзе Беларусь пакінула самыя лепшыя і плодныя свае палі, край, у якім паводле пашыранага ўяўлення выспяваюць абрыкосы і дыні, і не толькі ў гэтым кантраст. За Святіловічамі вёска Вялікія Нямкі. Акурат тут давялося ўпершыню пабачыць жыўцом прыкрынічныя крыжы, знак спракаветнай беларускай архаікі, нешта накшталт царквы пад адкрытым небам. Вялікія Нямкі – радзіма пісьменніка Акуліна. Гэтак разам з вандроўкай пачынаецца яшчэ адна тэма – радзіма пісьменніка. Далей на нашым шляху такіх будзе шмат, аж да Бярозаўкі за Мазыром, радзімы пісьменніка Федарэнкі. У гэтых краёх радзімы пісьменнікаў, як тыя этнаграфічныя крыжы, трапляюцца на кожным кроку. Верагодна таму, што тут і сапраўды радзіма, яшчэ і ў гэтым сэнсе. У Гомелі бацька нахінаецца да 5-гадовага хлопчыка, робіць вуснамі «пу» і кажа: «Ты што зрабіў?» Малы падымае ўгору вінаватыя вочкі. «Ай-яй-яй», кажу я, «нашто ж так бянтэжыць хлопчыка?» «Каб вучыўся саромецца», адказвае бацька. Хрэстаматыйны эпізод з нацыянальнай педагогікі. Ну вось і Чамярня. Заснавальнік Веткаўскага музея Фёдар Шкляраў, чалавек вельмі адораны і вельмі дасціпны, заўсёды згадваў гэтую Чамярню як узор краявіду. Чамярня амаль на мяжы з Расіяй. Гэта спракаветнае гарадзішча на беразе Беседзі. Сказаць, што мясціны прыгожыя, будзе банальна. Зрэшты, за гэтую вандроўку мы пабачылі вялікае мноства краявідаў, якія перанясі іх на холст, выглядалі б абсалютнай пошласцю. І ў гэтым вялікі урок для кожнага мастака, чаму літаральна змаляваны краявід на халсте ператвараецца ў пошласць. У Чамярні на гэтым самым гарадзішчы спаленыя могілкі. Карціна, якая сёлета ў Беларусі суправаджае цябе паўсюль, куды б не паехаў, абгарэлыя сосны. Першая і найбольш верагодная здагадка – нехта падпаліў леташнюю жухлую траву, ад якой загарэлася і ўсё астатняе. Правда, траву ў нас палілі заўсёды, а столькі спаленых могілак давялося пабачыць толькі сёлета. Мы ад'ехалі ад гарадзішча, каб паглядзець на яго з дарогі. Сапраўды, сярод лысага поля плаўна вырастае пагорак, які раптам рэзка ападае да ракі. І на гэтым спадзе купкаю тыя іржавыя сосны. Барыс Пятровіч, які меўся знайсці літаратурнае параўнанне ўсяму гэтаму, лаканічна сказаў: «Лабок». Ветцы наша даўняя знаёмая Галіна Нечаева, якая змяніла на пасадзе дырэктара музею Фёдара Шклярава пасля ягонай смерці, сказала, што гэта яна адкрыла яму гэтую мясціну – Чамярню. Пасля шкляраў неаднойчы прыязджаў сюды за цюднікам, бо быў яшчэ і жывапісцам, а мабыць яшчэ часцей з гасцямі, каб проста так завесці людзей, вывесці на стромы бераг і сказаць: «Глядзіце». І раптам такая музыка пачынае гучаць, такая нахлыньвая гармонія, што куды там да гэтага японскім школам з іхным урокам любавання прыродай. Нашу сітуацыю нават любаваннем не назавеш. Гэта хутчэй нейкае філазофскае глядзенне ў абсалют. Ты не слізгаеш позіркам, а зазіраеш у прадонне сябе самога. Дарэчы, у ветцы, дзе сцяной стаяў дождж, Галіна Нечаева паказала нам абноўленую экспазіцыю музея, у якім гісторыі мастацтва стараабрадцаў увесь час падсвечваюцца з пракаветнай беларускай традыцыі, ручнікамі з геаметрычнымі ўзорамі, у якіх спадарыня Галіна вялікі спец. Ад свайго папярэдніка Шклярава яна пераняла не толькі пасаду, але і манеру размаўляць з наведнікамі. Гэта і экскурсія, і лекцыя, а раптам разумееш, што ўсё гэта урок этыкі. Вельмі непасрэдны урок. Як на гэтай вось музейнай лаўцы, на якой Шклярав прыгожымі літарамі выразаў: «Спыніся, прысядь, задумайся». Уладзіміру Сцяпану, які здымаў пра музей тэлефільм, дасціпнік Шкляраў патлумачыў, што такі надпіс на лаўцы для тых, хто думае тым, на чым сядзіць. Напэўна, гэты музей самы дасканалы і жывы, а таму і самы багаты з усіх, якія даводзілася бачыць у Беларусі. Яшчэ адзін кантраст – самы жывы музей у самым нежывым месцы. Турысты сюды валам не валяць, бо баяцца радыяцыі. Барыс распавядае, як бачыў у адной тутэйшай вёсцы хворага на СНІД. Той лічыў сваё захворванне несправядлівым і помсціў. Жыў у зоне адсялення, а абследавацца ездзіў у Маскву. Кожнага разу купляў купе і спакушаў якую-небудзь кабету. Туды кабету, назад кабету. Гэтак помсціў. Калі Барыс напісаў пра гэта ў газеце, з ім ледзьве не судзіўся цэнтр прафілактыкі СНІДу. Маўляў, аўтар раскрыў медычную таямніцу. Справа была гадоў 10 таму, а Барыс абураецца дагэтуль. Чаму хворыя на СНІД абароненыя таямніцай ад астатніх, а астатнія ад іх не? Гомель увесь у рысях. Гарадскі герб, праўдзівасці права на існаванне якога яшчэ 15 гадоў таму трэба было даказваць, цяпер паўсюль. Рысі на шыльдах, на этыкетках, у газетах. Далей на Лоеў. Там нас чакае другі пасля Чамярні эратычны эпізод гэтай вандроўкі. А пакуль пераязджаем Дняпро. На ўвесь прасцяг на даляглядзе вёска Гарошкаў. Радзіма пісьменніка Толіка Сыса. Барыс перакананы, што і сам пісьменнік цяпер недзе тут. Але шукаць яго не сталі. У Толіка усе сюжэты пачынаюцца з мілым палескім акцэнтам. «Я вупіў» або «Мы вупілі» і далей ідзе сюжэт. І зноў назвы паселішчаў на паказальніках уражваюць. Едзеш як па Ірляндыі. Вось вёска Дублін, а вось нейкі Велін. Ды сам Брагін таксама. Мужчынскія такія словы. Лоеў, як і ўсе тутэйшыя мястэчкі і вялікія вёскі, гадоў 100 таму быў габрэйскім. Гэта значыць, што апроч наезджай расейскай адміністрацыі тут жылі пераважна габрэі. А сялянская маса, якая атачала паселішча, была беларуская. Ад габрэяў засталіся камянічкі, якія да сёння ўтвараюць аблічча. Гэта зусім курортная гарадка. Ціхі і ўтульны, акуратны Лоеў мае ўсе падставы прыцягваць турыстаў. Вялікую ваду дае зліццё Дняпра з сожам. Пляжы, прыгажэнныя краявіды і асаблівай радыяцыі тут няма. Музыка. Зрэшты, сляды колішняга лоеўскага інтэлектуалізму і досціпу можна пабачыць і сёння. Гэта я пра той абяцаны эратычны сюжэт. А ўбачылі мы яго на цэнтральнай плошчы мястэчка, побач з будынкам райвыканкаму. Убачылі і вачам сваім не паверылі. Ленін. Звычайны Ленін, вельмі акуратны помнік, вельмі правільны, амаль такі, як у Менску на плошчы Незалежнасці. Чорны. Толькі Іліч тут ні на што не абапіраецца, а паказвае пальцамі на сутоку Дняпра і Сожа. Туды ідзе гарадскі пляж. А замест указальнага пальца у Леніна фалас. Самы, што не ёсць рэалістычны, адпаведны ўсяму помніку. Ну, усякіх даводзілася бачыць Ленінаў. І пафарбаваных зялёнай ці блакітнай фарбай, і нават такога, як у пасёлку Жаркоўскі на Цвершчыне, у якога штаны ўехалі ўзад. Але гэткага з фаласам замест указальнага пальца не бачыў ніколі. Мы смяяліся, але стрымана. Усё ж месца тут сур'ёзнае, штаб раённай вертыкалі. Вакол дзелавіта сноўдае мясцовае начальства. І потым сам факт такога Леніна уяўляўся за межамі магчымага. Ці гэта жарт скульптара, але ж ставіўся помнік у самыя суворыя сталінскія часы ў 1948-м. Магчыма, пажартаваў як і пазнейшы рэстаўратар. А можа гэта і ўвогуле водгук беларускай палескай архаікі, дзе фаласам, да прыкладу, упрыгожвалі вясельны каравай, звязваючы гэта ўсё з заклінаннем плоднасці. А яшчэ думалася пра тое, што людзі ў нас часта на такія рэчы не звяртаюць увагі. Усё ж такі Ленін штука сур'ёзная, таму калі бачыш у ім нешта не тое, не вер вачам сваім. Чарнобыль суправаджае нашу вандроўку хутчэй як вобраз, чым як рэальнасць. Сапраўды ж радыяцыю не памацаеш, а што ў горле запяршыла, дык магло і ад цыгарэты. Чарнобыль – невідзімка. Нешта падобнае да пачвары Несі ў Шатландскім возеры, толькі не такое канкрэтнае. Чарнобыль нагадвае дух Несі. Такое прыблізна адчуванне Чарнобылю, па-моему, у людзей, якія жывуць на забруджаных тэрыторыях. Пра хваробы гавораць як пра іншую тэму. Хваробы – гэта рэальнасць, а Чарнобыль – злая, натуральна, але ўсё ж казка. Змешваць іх, складаць у прычынна-выніковую сувязь не выпадае. Як нельга змешваць уласную хату з палацам, якога Змея Гарыныча. Гэта два розныя жанры. І калі змешваць, як тады жыць? У вечаровым сонечным брагіне на акуратным цэнтральным пляцы парамі шпацыруюць дзяўчаты і хлопцы. Дзеці ядуць хойніцкае марозіва. Маладая жанчына годна нясе свой вялікі жывот. Цяжарная. На светлавым табло на будынку Палаца культуры лічбы 96 мікрарэнтген у гадзіну. За бюстам земляка-пажарніка, які загінуў на АЭС, спісы населеных пунктаў, пахаваных, якія зрылі бульдозерамі, адселеных і тых, якія знаходзяцца ў стадыі адсялення. Брагін сярод гэтых апошніх. Дарога з Брагіна ў Хойнікі ідзе паміж засеяных славутых тутэйшых палёў. Злева і справа адселеныя пустыя вёскі. Проста сярод поля раз-пораз стаяць знакі. 300-метровая забарона на прыпынак. Гэта яны паказваюць, што злы казачны дракон ўсё ж існуе, і адчуць ягоны дотык, матэрыялізаваць небяспеку пры жаданні можна акурат у гэтым месцы. Дарога на Бабчын закрытая шлагбаумам і ахоўваецца міліцыяй. Але гэтым разам у нас няма задачы патрапіць у 30-кіламетровую зону, і таму мы праязджаем міма. Бабчынскі педтэхнікум, у якім у 20-е гады ўтварылася беларуская нацыяналістычная арганізацыя альтруістых, застаецца пакуль неадведаным. А яшчэ Бабчын – радзіма пісьменніка Мятліцкага, таго самага, які цяпер прызначаны рэдактарам часопіса «Полымя» і які пісьменніцкую кар'еру зрабіў на вершах пра Чарнобыль. хойнікі – чыста польскае слова. Толькі націск трэба ставіць правільна – хойнікі. Гэта як Мінск або Гродна. Таксама польскія варыянты беларускіх назваў, якія прыйшлі назад у мову беларускую з расейскай. Але нашы людзі, як правіла, на такія алягізмы не звяртаюць увагі, як на той фалас Леніна ў Лоеве. Празаік Барыс Сачынка, які пра тутэйшую сваю родную вёску Вялікі Бор напісаў тоўсты раман «Вялікі лес», казаў, што спрадвечная беларуская назва хойнікаў – хвойнікі. Глінішча – радзіма пісьменніка Мележа. Дом-музей, як той казаў, вылязаны, акуратненькі. Перад ім бюст Мележа, які ў гэтым выкананні нагадаў нам Быкава. Барыс Пятровіч звяртае ўвагу на тое, што дом-музей належыць аддзелу культуры Хойніцкага райвыканкаму. А ў Хойніках сваіх пісьменнікаў, маўляў, любяць як нідзе. Натуральна, праязджаючы такой вёскай, пачынаеш углядацца ў абліччы вяскоўцаў. Хто тут знакаміты Васіль, а хто Ганна Чарнушка. Людзі на балоце, якога даўно ўжо няма. У Юравічах Барыс заявіў, што менавіта тут самыя прыгожыя беларускія дзеўкі. Ён наогул патрыот хойнікаў ці хвойнікаў, але тут нешта здаўся на карысць выходзіць калінкавічыны. Гэтая чына правакуе цэлую плойму згадак пра тое, як гомельцы або гамяльцы, або афіцыйна гамяльчане, у сэнсе жыхары вобласці, называюць жыхароў сваіх гарадоў і вёсак. Можна ж брагінцы сказаць, а можна і брагінчане, хойнікцы і хойнічане. Гэтыя ані гучаць больш на расейскі манер, хоць гэта няпраўда. Дакладней, гэта чыста мясцовая праўда. А ўсё расейскае ў нас ухваляецца. І, нягледзячы на ўзоры якіх-небудзь ленінградцаў, тут жыхароў Чачэрску, да прыкладу, упарта называюць чачарчане. І толькі так, чачэрцы ўжо як бы і не па-нашаму. Архітэктурная прыкметнасць Юравічаў – руіна кляштару і стары калегіум, у якім сёння праваслаўны манастыр. Усё гэта абнесена высокім плотам, уваход напісана толькі з блаславення і побач табліца з папярэджаннем пра злога сабаку. Нечым усё гэта нагадвае зону. Магчыма, так і трэба. Тут выпрабоўваюць целы, каб мацаваўся дух. Юравічы можна лічыць абсалютным пачаткам чалавека ў Беларусі. Менавіта тут знойдзеная самая старая ў нас чалавечая стаянка. Каля 30 тысячаў гадоў таму. І абсалютная прастора для фантазіі. Што гэта быў за чалавек, адкуль прыйшоў і чаму ён менавіта тут вырашыў пасяліцца. Свой адказ мы знаходзім даволі хутка, на месцы. Уявіце сабе, што вы праехалі кіламетраў 100 па абсалютнай роўнядзі сярод палёў, лясоў і вёсак. Такая роўная плоскасць на месцы асушаных балот. І раптам гэтая плоскасць абламваецца, і вы глядзіце з 30-метровай гары, а перад вамі ўнізе на ўвесь прасцяг, на ўсю шырыню далягляду, іншая плоскасць. З тымі самымі палямі, лясамі і вёскамі, толькі від зверху. Здагадка прыйшла адразу. Гэта ж мы стаім на беразе легендарнага мора Герадота, якое славуты грэцкі гісторык намаляваў некалі на месцы сучаснага Палесся. І таму нічога дзіўнага, што першабытны чалавек вырашыў пасяліцца на беразе мора. Але хто быў той першы чалавек, таксама становіцца зразумела хутка на самой стаянцы. Тут захаваўся пастамент з надпісам «В. І. Ленін». Сюды ж праведзеная электрычнасць, гэта падсветка. Напэўна, у сталінскія часы першабытны чалавек ці першачалавек стаяў панад морам Герадота, але Леніна ўжо няма. Сыйшоў і, мабыць, даўно, хутчэй за ўсё разам з развянчаннем культу Сталіна. Але вось сімволіка. Ленін на стаянцы першабытнага чалавека знік разам са знікненнем таго, каго называлі Ленінам сёння. Не дае спакою той першы чалавек, беларускі Адам. За сваю гісторыю Палесся ведала многія перасяленні і засяленні. Кажуць, што славяне прыйшлі сюды з Дунаю, бо ўсе тутэйшыя песні пра Дунай. А яшчэ тут спяваюць пра мора. колькі раз я ў моры парынала, не дастала ў моры дна. Я сваімі русымі касамі прыплывала к берагам. Што дзіўнага, што народ, які жыве на берагах колішняга мора, захаваў тое мора ў сваіх песнях. Пазней тут масава сяліліся, хто тут толькі не сяліўся, але мястэчкі былі габрэйскія. Сёння гэтага ўжо не відаць. Самы паказальны прыклад гэткага выгнання – сённяшні стары Мазыр. Акуратны і прылізаны на мінулыя дажынкі, але цалкам спустошаны, выхалашчаны. Таксама, дарэчы, кантраст. Акуратны горад, у якім ніхто не жыве, а толькі прагульваюцца. Мне згадваецца, як у 80-е, калі старыя камяніцы тут зносілі цэлымі вуліцамі, мясцовы загадчык аховы помнікаў здзіўлена пытаўся, навошта нам пакідаць гэтыя жыдоўскія клапоўнікі. На сцяне ў ягоным кабінеце, і гэта ў сярэдзіне 80-х, вісеў партрэт Сталіна. Цяпер я думаю, што з такой філасофіяй можна было б і ад старой Вільні з яе жыдоўскімі клапоўнікамі не пакінуць каменя на камені. Але пакінулі, і цяпер клапоўнікі ўнесеныя ў спіс сусветнай спадчыны. Апошняе ўражанне, нібы ў працяг гэтае тэмы, я вынес з гастраному ў Калінкавічах. У прадавачкі жыдовачкі на бэджы прачытаў яе імя і прозвішча. Надзея Фундамент. Побач яе каляжанка, наліваючы мне смачнага мазырскага квасу, распавядала яшчэ адной трэцяй прадавачцы – Я ў фундамент летам збірацца не люблю. Вып'еш 50, а п'янееш на 150. Панэльны дом, сонечны бок, чыстая сауна. І ўсе смяяліся разам з гэтай самай ва ўсіх сэнсах сімвалічнай надзеяй фундамент.